Det for meg ganske forunderlig, altså når Gud så mektig til stede, så allikevel Israel til stadighet der, at det noe som drar de tilbake til det gamle livet. Og man kjenner vel igjen også noe av det samme i sine egne liv, at Gud jo der, så til stede, og så dras vi så lett inn i å leve et alminnelig liv. Men Gud fortsetter allikevel å dra på Israels folk og kaller de stadig tilbake til seg selv for at de skal kunne leve i hans nærhet. Og Gud åpenbarer seg mer og mer gjennom hele det gamle testamentet. Og så gjør Gud seg 100% synlig. For frem til da så var det ingen som hadde sett Gud. Moses var den som kom nærmest som kunne se Guds godhet bakfra. Profetene hadde noen glimt ifra den himmelske trone, der de ser hvordan slepet av hans herlighet fyller tempelet. Og det står, de faller ned på sitt ansikt i ærefrykt og ærbødighet for denne fantastiske Gud. Men så i det nye testamentet så åpenbarer Gud seg og gir seg til kjenne gjennom Jesus Kristus. På en måte så kan man si at Gud får et ansikt. Gud blir synlig, han blir lettere å forstå, lettere å gripe tak i. For at når Jesus der, så det liksom aldri noen tvil i hva Gud ønsker å gjøre. For vi ser alt det Jesus gjorde, det var å nå ut til mennesker og skape forandring i menneskers liv. Om de var underlagt sykdom, om de var underlagt demoner, om de var underlagt falsk lære, altså feilaktig tenkning, dårlig selvbilde, dårlig historie, at de hadde levd et ufattelig syndefullt liv som var så foraktelig at det var ingen som ville ta i dem. Om de var så syke av spedalskhet at de måtte rope ut på forhånd for å holde seg unna alle andre mennesker. Så ser vi at Jesus han krysset alle disse barrierene i det at han utviste Guds kjærlighet til disse menneskene. Og også den kraft som han var i besittelse av i det å berøre disse menneskene til en total forandring. Alle de som kom til Jesus, står der, gang på gang, alle de som kom til Jesus, de ble helbreda. Alle de som ble møtt av Jesus, de ble frelst. Med unntak av de som satt fortsatt fast i sine tankebilder. Og det forteller meg noen ting, at våre tanker kan stå imot den allmektige Gud. Det ganske utrolig. At disse fariseistiske skriftlærde som skulle kjenne skriften, de var så fastlåst i sine tankebygninger at de klarte ikke å omfavne Gud når han åpenbarer seg gjennom Jesus Kristus. Og jeg tenker den dag i dag så kan vi sitte fast i tankebygninger som hindrer oss ifra å kunne leve det liv som den hellige ånd ønsker å leve gjennom oss. Og der finnes det egentlig bare en eneste kilde som kan løse disse tankebåndene, og det skriften, og det den hellige ånd som virker gjennom sitt ord. Det det eneste som kan sprenge disse barrierene i vårt indre. Og det derfor skriften så nødvendig i det å åpenbare for oss det som sannhet, i motsetning til det som våre fasttømrede meninger, eller det som djevelen har klart å lure oss med. For løgnen en makt så lenge den får lov til å ha herredømme. Men så fort løgnen kommer ut i lyset, så blir den avslørt av sannhet. Og det det Bibelen ønsker å være for oss. Og Guds ånd, når han åpenbarer skriften for oss, så det å kaste lys over disse mørke områdene i våre liv, slik at vi kan leve i den frihet som finnes der. Det har med denne sult og denne lengsel som nødvendig i våre liv. For at så lenge du og jeg slår oss til ro med status quo og sånn som vår hverdag så vil vår hverdag preges av status quo og preges av det alminnelige. Men lengter vi og sier, Gud, jeg har en lengsel etter noe mer. Jeg søker deg, sånn som salmisten leser om her. 7 ganger om dagen så søker jeg deg, sier han. Og det forteller meg litt at Gud kommer aldri til å trå inn over privatlivets fred. Han respekterer din frie vilje. Du har helt frihet til å leve sånn som du ønsker, men han har en ambisjon og en lengsel som går langt utover det du ser for deg. Vi begrenser oss selv fordi at vi tenker vi må leve sånn som andre mennesker gjør. Mens Gud sier, jeg har aldri tenkt at du skal leve som andre mennesker. Jeg ønsker å la min ånd få lov til å fylle deg slik at du lever helt annerledes enn alle andre mennesker. Men det en forutsetning, sier han. Den som tørster, han kan komme. Den som tørster, det en forutsetning der. Det at du lengter etter noe mer. Og gå videre med Gud. Og det ikke noe han pisker deg til, men det noe han inviterer deg til. Det noe han sier, kom, den som tørster, så vil jeg fylle deg med det som Vi ser altså i det gamle testamentet når Gud åpenbares. Vi ser hvordan Jesus åpenbares. Og for meg så det nesten sagt som å tenke at når du ser alt det om Gud i det gamle testamentet, alt det hva Jesus gjorde i evangeliene, så det som at alt dette pakkes inn i en eneste stor forpakning som heter den hellige ånds kraft. Den hellige ånd på en måte noe som i dag har blitt ofte redusert nesten bare til en følelse. Men den hellige ånd jo Gud selv. Altså det Gud selv. Man må aldri tenke at det en på en måte en sånn karismatisk kjennetegn for oss som litt mer sånn brennende i ånden. Men det Gud selv som til stede ved sin ånd. Og som ønsker med alt det han drar med seg, ønsker han å gi det til kjenne i våre liv. Guds evige ånd en del av treenigheten, og i sitt vesen så bærer han med seg alt det han har åpenbart helt fra skapelsen av, og hele veien gjennom Bibelen, og helt til du ser helt til slutt. Guds ånd. Han virker på så mange ulike områder, altså helt ifra før skapelsen av, så han jo en del av treenigheten. Og gjennom hele det gamle testamentet, så det Guds ånd som åpenbarer seg. I Jesu liv så åpenbarer han seg, og så når vi kommer til denne perioden, så sier Jesus, bli i byen til det som Faderen har gitt løft om, til det skjer. Da. Det ligger en sånn en enorm tilstedeværelse og mulighet i dette livet i den hellige ånd. Det derfor temaet vårt for dette året her, så han handler om naturlig overnaturlig. Fordi at dette en naturlig del av det kristne livet. Det er ikke noe ekstraordinært. I dag så kaller vi det overnaturlig. Men det jo ikke det, for det helt naturlig for Gud. Og det bør være helt naturlig for oss, for vi Guds folk. Det helt naturlig for den hellige ånd, og det helt naturlig for oss, fordi vi fylt av denne hellige ånd. Det helt naturlig, men det utfordrende for oss, fordi at vi ofte strider imot våre tankebygninger. Det her begrensningen ligger, om vi slipper dette løs, eller om vi holder det tilbake. Vi ser hvordan Guds ånd gjennom hele skriften. Det derfor at skriften, det er to områder som ånden formidles i dag. Det ene helt åpenbart at den utøses ved håndspåleggelse og ved forkynnelse, men den også helt tydelig gjennom ordet. Om du leser Guds ord, så formidles Guds ånd. Johannes 6, 63 helt tydelig på at ordet, det Jesus sier, det ord jeg taler til dere ånd og liv. Så om du sitter og leser og du føler at tankene dine flyr veggemellom når du leser, om du føler at det så tørt så det støver når du leser slektstavlen i det gamle testamentet, frykt ikke! Det ånd og liv i det Herren sier til deg. Altså, jeg tror det fullt mulig i Guds rike. Om du så måtte være, hadde på grunn av forfølgelse, hadde vært fratatt omtrent hele skriften, så vet du at i Kina så rev de ut sider av skriften for at de skulle memorere. Og hvis du var så heldig at du fikk slektstavlene, så tror jeg at det nok til å holde liv i deg. For det Guds ord som levende og virkekraftig. Og det finnes masse oppenbaring i slektstavlene om hvem Gud er. Så det vel verdt å ta med seg. Og Bibelen sier også i 2. Timoteus 3, 16 at hele skriften innblåst av Gud. Det altså et verk av Guds ånd. Den boka som du tar med deg hver eneste dag, som du åpner opp forhåpentligvis hver eneste dag, den innblåst av Gud. Det er en på en måte en den kraft som i stand til å bryte festningsverk og tankebygninger og alt dette her sånn. Og det ingenting annet som gjør det. Det ingenting annet som gjør det. Du kan ikke memorere deg til det, du kan ikke tenke deg til det, men det Guds ord, fordi at det så kraftig at det skaper en forandring. Og kraften ligger i det faktum at det Guds ånd som virkelig gjøres gjennom ordet. Guds ånd også åpenbart i Jesus. Det der vi har et enormt forbilde, der Jesus viser han 100% Gud, ja, men han også 100% menneske. Så når Jesus vandrer her, så demonstrerer han hvor naturlig det i et menneskes liv å leve i kraft av den hellige ånd. Vi ser hele Jesu liv, hvordan det var omkranset av det som har med den hellige ånd å gjøre. Fra han blir født, så står det at han unnfanget av den hellige ånd. Når Jesus lar seg døpe, så står den hellige ånd kom over ham. Og det står hvordan Jesus var fylt av den hellige ånd. Hvordan Jesus var salvet med den hellige ånd. Hvordan han var drevet av ånden, ledet av ånden. Hvordan han hadde Herrens ånds kraft til å helbrede de syke. Hvordan han hadde Guds ånd over seg til å kaste ut demoner. I alle ting så ser vi hvordan Jesu liv var preget 100% av den hellige ånds nærvær. På en naturlig måte. Og vi ser at det selv om, og grunnen til at jeg sier at det på en naturlig måte, fordi at vi ser, Jesus går ikke rundt som en åndelig supermann. Altså når vi ser noen av disse her superheltene på TV, ikke sant, så skyter de piler, eller de gnistrer av fingrene på, det sånne her spesielle krefter. Men og man ser at de liksom, ja, det noe rart med det. Men når Jesus var der, så var han helt alminnelig. Altså når folk kom til Jesus, for han var helt alminnelig. De var ikke livredde for at han skulle gjøre noe rart, men han var helt vanlig. Det sånn at de lurte liksom på, liksom, du ser jo helt vanlig ut, hvordan i all verden kan det være at Guds ånd så tydelig ved deg? Folk stussa på dette her sånn. Men det var en del av det Jesus ønsket å demonstrere for oss. Det derfor han sier i dette avsnittet i Lukas sånn, så ser vi at alt det som skriften sier om Jesus, skulle oppfylles, og i denne oppfyllelsen ligger også det som Faderens løfte var, nemlig at den hellige ånd skulle utgydes over disiplene. Det som gjør det her utfordrende, det at relasjonen til den hellige ånd ikke statisk, men den dynamisk. Det betyr at når du leser om den hellige ånd, så ser du at noen ganger så den situasjonsbestemt. De dukket opp i situasjoner, men jeg ser i apostlenes gjerninger til stadighet. De dukker opp i situasjoner, og da plutselig så kommer den hellige ånd over dem. Den statisk i den form at den bor i deres indre, men den dynamisk at det stadig fylles opp når det situasjoner som tilsier det. Og det tror jeg en av nøklene som du og jeg på en måte må være klar over, det at du hamner i situasjoner fra tid til annen der den hellige ånd vil fylle deg til å handle i henhold til ham. Det helt tydelig at den også situasjonsbestemt i forhold til det som har med lydighet å gjøre. Det å lytte til den hellige ånd, du ser det også gjennom apostlenes gjerning etter stadighet, da de gjorde det ånden sa til dem, da var det en forløsning av åndens nærvær. Så du ser at ånden, den både i oss, ikke sant? Vi født på nytt av Guds ånd. Det står at ånden i oss, den virker helliggjørelsen. Det står at ånden i oss den som virker fram åndens frukt, så ånden i oss. Vi vet også det fra forrige gang, når vi sa at ånden for oss, for det står at Guds ånd går i forbønn for oss i Romerne 8. Guds ånd går i forbønn for oss med ord som ikke vi kan uttrykke rent sånn fysisk. Altså vi har ikke noen måte å si ting på. Men da kommer ånden oss til hjelp, for vi vet ikke hva vi skal be om. Og det handler om bønnespråket. Det noe som bor i deg. Hele tiden så det en mulighet. Gud skulle bare åpenbart for oss hvor viktig det med å be i tunger. Når Paulus sier om seg selv, jeg ber mer i tunger enn noen av dere andre, så det fordi at han hadde knekt en kode i betydningen av hvilken innflydelse tungetalen har. For da ber du ikke bare i tunger, men da ber du sammen med Guds ånd. Og du ber om ting som ikke du nødvendigvis vet hva det er. Du blir oppbygget, står det i Judas brev, ved Guds ånd i ditt indre. Men du vet ikke alltid sånn intellektuelt hva du ber for. Men du med og ber sammen med den hellige ånd. Og du med og ber om ting som den hellige ånd har på hjertet. Jeg tenker det er en sånn en mulighet som vi har med når det gjelder det. Å be i ånden. Men så ønsker han å ikke bare være der, i oss. Det er ikke for vår på en måte, indulgence heter det på engelsk, altså til vår nytelse bare. Men han ønsker å virke gjennom oss. Ikke sant? Gud utruster oss med nådegaver. Det ingen av de nådegavene som du leser om, som handler om deg. Men alle sammen handler om de. Alle sammen handler om de der ute som du skal få lov til å være med og betjene. Det er jo det som er det spennende i Guds rike. Hadde Guds rike bare vært for at vi skulle nyte, så blir det jo verdens mest egoistiske religion. Men Gud har aldri tenkt at vi skulle ha en religion som var selvopptatt. Selv om vi ofte blir der. Gud, hør mine bønner. Gud, gi meg ånden så jeg kan kjenne deg. Men Gud har en helt annen plan. Han har at Gud, la oss ha et Guds ånd, så vi kan være med å forandre verden rundt omkring oss. Det er der muligheten er. Vi ser hvordan Jesus, hvordan han var en eksponent for Guds rike, og en som forandret sin samtid. Og vi vet også hva som skjer i etterkant, når apostlene med frimodighet er de som proklamerer, og hvordan hele verden gikk fra å være en totalt hedensk verden, som var altså så hedensk, vi kan ikke forestille oss det omtrent i dag, men den forandres i løpet av noen få hundre år. Og så er det kristne budskapet det som har fått gjennomslagskraft i hele Romerriket på den tiden der. Sånn. Det er imponerende. Og hvordan det har påvirkningskraft og hatt gjennomslagskraft siden da. Og gjør det fortsatt i mange områder. Det er ett område som den utfordres mer enn andre steder. Det er her i vår verden, i vår vestlige verden. Og det har med vår komfort å gjøre. For vi er veldig komfortable med måten vi lever på, sånn som alle andre gjør. Mens når man lever i den tredje verden, så har man en helt annen utfordring, og da er det med livet i den hellige ånd er mye mer spennende, mye mer utfordrende. Den slår seg ikke bare til ro med det, men den sier i Efeserne 5:18, bli fylt av ånden. Og i det uttrykket så ligger det, bli dominert av, bli preget av. I noen tilfeller så har man trukket opp bilder der, for det står i det ene øyeblikket, drikk dere ikke fulle av vin, men bli fylt av Guds ånd. Og så tenker man at det er det samme som at da skal vi gå rundt og rave. Det har ingenting med det å gjøre. Det handler om å være under påvirkning av den hellige ånds kraft for å skape forandring i samfunnet. Det er der vi er fylt med den hellige ånd. Når vi går på jobben vår, det er jo nettopp da. Det er ikke i salige møter vi trenger den hellige ånds kraft, men det er i hverdagen, når du og jeg går på jobben, at vi trenger den hellige ånds kraft. Det er der han ønsker oss å viske til oss de tingene som kan være å forandre. Det er der han kan gi oss kunnskapsordet når du står på kopirommet, eller når du står i kantina. Det er der han ønsker å gi deg kunnskapsord. Det er der han ønsker å være til stede med sin kraft til å skape forandring hos de menneskene som du er sammen med. Den hellige ånd sier også enda mer at vi skal få lov til å vandre i ånden. Vandre i ånden. Det handler altså ikke bare om at du har punktuelle erfaringer der du opplever den hellige ånds kraft, sånne punkter at nå var den hellige ånds kraft der, og nå var den hellige ånds kraft, og nå var den hellige ånds kraft der. Men den sier at den inspirerer oss til å vandre kontinuerlig, preget av hans ånd. Dette utfordrer tankene våre. For at i tankene våre så sitter du allerede nå og analyserer det jeg sier, og tenker at ja, nei, men det er nok for de her spesielt åndelig interesserte i dette her. Det her er nok for den åndelige eliten. Det her er ikke noe som er for meg, vet du, for det her. Jeg er en enkel kar, en enkel landsens menneske, så jeg har ikke så mye forstand på dette her, sånn, så det her virker for komplisert, det virker for utfordrende, virker alt for vanskelig, eller det utfordrer min komfort. Men det her lengselen kommer inn, som jeg begynte med. Det her lengselen kommer inn. For det her er ikke for vanskelig. Det er veldig alminnelig, det er veldig naturlig. For det handler om å leve fylt av Guds ånd i hverdagen, være kontrollert av den hellige ånd til enhver tid, i alle forskjellige settinger, alle forskjellige sammenhenger, så det Guds ånd som preger oss. Ved siden av det som vi vandrer i Guds ånd, så vil det også være tider der det står at den hellige ånd kommer over oss og salver oss. Salver oss til tjeneste. Det ikke bare i hverdagen, men også Gud salver oss til tjeneste. En kraftutrustning, en åndsutrustning for å utgjøre en forskjell på spesielle områder. Så det finnes også noe som spesielt. Men la meg si, generelt sett så går dette her på det alminnelige kristenlivet. Vi har ofte delegert åndsfylt liv til spesialtjenestene, liksom. Det noen få apostler, evangelister og hyrder og lærere, de profeter, de har på en måte, de lever der sånn. Men det for deg som jobber i en vanlig jobb. Det for deg som på en vanlig skole. Det der det åndsfylte livet handler om. Det det Bibelen taler om her. Å vandre i ånden, det til oss, vanlige folk. 7-4 jobbing. Der det. Om du elektriker, om du sykepleier, hva enn du måtte være, i alle dine situasjoner, der det. Men ja, Gud kan også salve deg til spesielle tjenester. Men det ikke alle. Det står i Bibelen at det bare noen få som der. Apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Vet du hva, hvis alle skulle være høvdinger, så blir det ingen indianer igjen. Det funker jo ikke sånn. Men vi får stadig nye indianere når folk blir frelst, så det bra det. Jack Hayford, han veldig sterk på dette her sånn med åndens nærvær. Det en av de områdene som han virkelig har vært en talsmann for. Og for oss er Jack Hayford, for dere som ikke fullt så gamle her i menigheten, Jack Hayford, han var pastor i Church on the Way, og menigheten her en planting av Church on the Way i den menigheten ligger i Los Angeles. Og han har vært den fremste talsmann i forhold til det som har med den hellige ånd, forståelsen av den hellige ånd i ekumenisk sammenheng, altså i tverrkirkelige sammenhenger, så har han vært den mest aksepterte og mest omtalte. Og han var den som, spesielt på Lausanne-konferansen, fikk lov til å presentere dette her sånn. For du har to grupperinger. Du har den ene som vi kaller for sessasjonister. De tror at åndens og gaver, de har sluttet å fungere. De sluttet med apostlene, de døde ut da. Og så har du da nykarismatikerne som da har sett at dette her i funksjon. Men der fikk Jack Hayford være den som kunne presentere dette i denne gruppen. Han har 5 grunner, og jeg skal avslutte med det. 5 grunner til hvorfor skal vi være så fokusert på dette. Nummer 1, Jesus lover en hjelper. Jesus har gitt oss et løfte. Vi leser om det her. Det kommer en hjelper som skal komme til oss. Nummer 2, Jesus befaler sine disipler å motta løftet. Det ikke bare et løfte, men han sier det en befaling. Om å bli i byen til dette løftet kommer over dere. Det tredje, fordi fylden av den hellige ånd fyller tomheten i våre liv. Nummer 4. Fordi den hellige ånds kraft føder en nød for de ufrelste. Nød for mennesker rundt omkring oss kommer ikke av seg selv, men det et virke av den hellige ånds kraft. Han det som drar det her fram. Og det siste. Fordi vårt bønnespråk gir pris til Gud, bryter ondskap og gir oss kraft til å leve Guds liv. Herre, vi takker deg for at din ånd gitt oss til del. Herre, du ser dette store, uutforskede området som Bibelen omtaler, som har med den hellige ånds liv. Herre, jeg ber at de få ordene som sagt om dette kan skape en lengsel hos oss. Kan skape en hunger hos oss til å søke mer av deg. Herre, dette ikke for de spesielle tjenestene, men dette for hver og en av oss. Dette ikke for de drevne, for de erfarne, for de som kan hele skriften, men dette for hver og en av oss. Herre, takk at du setter ikke noen kvalifikasjonskrav i forhold til det å leve i din ånd, Herre, men takk at vi får lov til å komme der vi er. Takk at vi trenger ikke å gå i menigheten i 10 år før vi kan tre inn i dette området av åndens kraft, men takk at vi kan begynne her og nå ved at vi sier, Herre, vi åpner opp for deg. Vi ber at din ånd skal få lov til å få herredømme råderett i våre liv. Herre, du har sagt at vi ikke skal drikke oss fulle av vin, men bli fylt av din ånd, Herre. Vi søker deg nå. For at du skal fylle oss med din ånd. Takk at vi vet at den til stede i våre liv. Takk at vi vet at vi født på nytt ved din ånd. Takk at vi vet at din ånd bor i oss. Han kommer ikke og går ikke. Men vi ber allikevel at det skal være en fylde av din ånd i våre liv. Herre, vi ønsker deg så velkommen til å ta plass i våre liv. Til å ha råderett i våre liv. Til å overflømme våre liv, Herre. Herre, vi ser at en kraftesløs kristendom er hjelpesløs imot alt det hva verden har å by på. Vi ber derfor her at du skal komme ved din hellige ånds kraft. Fylle våre liv, Herre. Fylle våre liv. Mer enn en følelse, Herre. Mye mer enn en følelse. En bevissthet, en trygghet på at du til stede. Og at du virker der. Men ja, Herre, vi ønsker også at dere skal få lov til å være noe som vi kan merke, noe vi skal kjenne, Herre. At du virkelig presser på, at du virkelig til stede i hverdagen vår og skaper forandring, far. Vi priser deg for det. Vi takker deg for det.